Dámy a pánové, kluci a holky, vítám vás u podcastu Šimrání. U podcastu, který vám i mně ukazuje, že je stále co objevovat. Moje jméno je Markéta a chtěla jsem vám nejdřív poděkovat za všechny skvělý ohlasy, za zprávy, co mi píšete, a ráda bych vás taky pozvala, ty, co to nestihli nebo nezaznamenali, k zhlédnutí záznamu livestreamu, který jsme natočili s hosty poslední epizody se Zdeňkou a Markem Pospíšilovými. Ten livestream je na Instagramu. Záznam tam najdete velice snadno, normálně na profilu mezi obrázky uvidíte i miniatury dvou livestreamů, protože se nám to přerušilo, takže jsou tam vlastně dva záznamy, aby vás to nepřekvapilo. Probrali jsme tam spoustu témat, do detailu jsme se dokázali pobavit i o některých věcech, které zazněly v epizodě, zahrnuli jsme i otázky z publika. Takže vřele doporučuji k poslechu, je to teda i s vizuální stránkou, ale to není tak podstatný. Další věc, možná trošku podobná, je dobrá zpráva. Podařilo se mi zkontaktovat se s projektem Parafilik, takže určitě nekončíme s podobnými tématy. Další psycholog, terapeut, nevím, nechci se v tom zamotat, přijde, přijal pozvání, takže se budeme dál bavit i o těch jako víc hraničních tématech. A když už jsme u těch terapeutů, tak nemůžu nevzpomenout, že mám pro vás dobrou zprávu, a pro mě taky, protože hostem 50. epizody bude opět můj manžel. Přislíbil, že přijde, takže vymyslíme nějaký zajímavý téma, který by mohlo být užitečný a aplikovatelný pro více z vás. Pokud ale máte nějakou konkrétní preferenci a touhu, co by mělo jako zaznít, co byste se chtěli dozvědět, určitě mi napište. Jak říkám, měla by to být 50. epizoda, good for me, nebudu to mít na to nahrávání daleko. A to je asi všechno na úvod, už nebudu dál zdržovat. Dneska vás čeká zase výjimečná epizoda, ostatně jako každá jiná, ale tuhle tu epizodu jsem nahrála s výjimečnou ženou. Ani se mi nesnilo, že bych dostala takovou celebritu do Šimrání. Neštěkala jsem, že by měl někdo odvahu přijít a bavit se o intimitě, protože celebrity samozřejmě si hlídají svoje soukromí. Ale tady jsem tušila u Terezie s ohledem na její projev na sociálních sítích, že by to třeba nemusel být až takový problém. A to jsem se nespletla. Ona mě vážně vystřelila v oko tím, že přijala pozvání a že řekla, jo, jasně, žádný problém. Takže teďko vystřelí v oko i vám. Byla báječná. Užijte si poslech. V dnešní epizodě Šimrání už vítám Terezii a je to asi první hostka, kterou bych označila teda jako za slavnou v uvozovkách, i když mě tady opravila, že ne. Ahoj, Terezie.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Terezie hraje na čelo, musím to říct co nejdřív, dokud si to pamatuju a neřeknu nějakou ptákovinu. Hraje v Zvíře jménem Podzim, ve Vivaldiánu, učí a to vlastně není pro Šimrání vůbec důležitý. Takže si ji představíme jako vždycky. Dotazníkem. Terezie, tvoje poprvé. Byl to v nějakém vztahu nebo náhodička?
Zrovna moje poprvé je taková neúplně příjemná historka. A nebyla jsem ve vztahu. Ale Není to prostě něco, na co bych jako úplně ráno vzpomínala, jako ty okolnosti nebyly úplně fajn. Mm-hmm. Takže
Takže to nebylo ve vztahu. Mm. Ok, co chlupy, ano nebo ne?
Jakože na sobě nebo na mužích?
Hele, v oboje mě zajímá.
Tak u mě, já bych řekla, že když má každá žena nějakou svobodu a neřeší to, tak vlastně se neholíš, jo. Já jsem měla vždycky ráda upravený anglický trávník. Mm-hmm. A pak samozřejmě do toho můžou hrát i preference toho daného partnera, kterého třeba mám v ten moment, které se rozhodně snažím zohledňovat.
V úpravě povrchu.
Ano. A co se týče u mužů, tak vlastně mi to jako nevadí. Já prostě to, buď mě to přitahuje, nebo mě to nepřitahuje. Takže
jasně. Teď je tady nová otázka, to jsi teprve třetí, která jí dostane a ujednou to nebylo relevantní. Menstruační sex.
No, já s tím problém vůbec nemám, ale vím, že prostě někteří muži s tím problém mají a jako chápu to a respektuju to, i když samozřejmě se snažím vždycky vysvětlovat, že pro nás je to ještě jako úplně jiný zážitek během toho a že by to bylo fajn, kdyby to pro nás zkusili.
Rozumím tomu. Je líbání nevěra?
Uf, no tak to asi závisí na tom, jak si nastavíte ty hranice toho vztahu. No,
no pro tebe?
A
jako kdyby se s někým vykous, tak tě to jako hodně naštve, nebo málo naštve, nebo je ti to úplně jedno? Velký filozofování.
Jo, to je, já jako vlastně, já jsem si jako prošla hodně žárlivým obdobím, když mi bylo třeba 21, že, ale teda shodou okolností to bylo velmi oprávněné v té době. Protože jsem dostala důvod, proč.
Mm-hmm.
A takže od té doby jsem se to pokusila dost zásadně zpracovat tady v tomhle tom. A snažím se tím partnerům jako dávat úplnou svobodu, že jako nekontroluju, jako že já to nemám ráda, prostě přidává to jako za mě nějakou jako zátěž na tom stavu, která tam zbytečně nemusí být vůbec. A kdyby se něco takového stalo, tak já bych vlastně spíš se jenom snažila jako dopátrat, jako co jsou ty okolnosti, protože může se stát, že se člověk prostě ožere jak debil,
jasně?
Má prostě výpadek, někde se s někým jako brutálně vykousne a vůbec netuší, že se to stalo, že jo. Takže jako ano, může být a prostě a závisí asi na tom, jak si o tom potom pohovoříte, prostě jako přeci jenom být v monogamním vztahu celý život je výzva pro každého, bych řekla.
Ano, to souhlasím naprosto. Jak říkáš pohlavním orgánům?
Tak od reálných názvů, jako je vagina a penis, že jo, nebo jim taky říkám prostě podle potřeby a okolností. Ale v nějak jako zásadně jsem nad tím vlastně někdy moc nepřemýšlela víc.
Ok, dobře, nebudu to s tebe páčit. A jak jste tomu říkali, že jsi byla malá?
Pipinka a šulínek, jako.
Jo, okay. Tohle je moje úplně nejoblíbenější otázka. A uvedli tě nějak rodiče do problematiky?
Já měla velkou výhodu v tom, že můj táta je doktor. Když je zubař, tak vlastně měla jsem k tomu jako velký vztah a pamatuju si, že jedna z mých nejoblíbenějších knih ještě předtím, než jsem vůbec šla do školy, byla Atlas lidského těla. Takže já jsem vlastně relativně brzo věděla, co všechno je a nějak jsme to jako, vlastně si nepamatuju, jestli jsme to nějak jako zásadně nic probírali, jako, vím, že jsme se bavili jako o menstruaci, ale tím, že já jsem byla prostě v tomhle velmi zvídavé dítě a je jako pravděpodobné, že bych, kdybych nebyla jako muzikantka, tak moje druhá vysněná drahá byl patolog, tak jsem k tomu jako směřovala, jo. Takže já vlastně věděla, jak to všechno jako funguje a nějak jsem nepotřebovala nějak jako hloubit, zasvětit v tomhle směru.
Jo. No, tak to je super. Jaký největší věkový rozdíl jsi měla s nějakým partnerem?
Tyjo, tak to musím teď popřemýšlet. Já si myslím, že to bylo nějakých 12-13 let možná. No.
A byl starší, předpokladám, nebyl to nějaký rybíček?
Byl starší, ano. Je to tak.
Máš nějaký sen, nějakou touhu, kterou bys chtěla v oblasti sexu a intimity jako splnit? Nebo i případně teda nějakého vysněného borce?
Já teda musím říct, že to je vtipné, že si na to vzpomínám. Já si živě vybavuju, když jsem viděla poprvé díl Sexu ve městě, kde Samantha narazí na svůj protějšek ve formě, já si nespomínám, jak on si jmenoval, ale byl to nějaký podnikatel prostě, a když se k němu teda dostala domů konečně, tak on tam měl sex swing.
Jo, houpačku.
Jo. A pamatuju si, že mě to úplně rozstřelilo, že něco takového vůbec existuje a vlastně by mi to přišlo jako hrozně kolmý doma.
Jo, kamarádka to doma má, to jo, ale docela z toho měla modřiny, myslím.
Jo.
A hlavně to, jako myslím, že to pověsili to, že jako taková ta rozporka, jak dáváš do futer na cvičení a přitahování, takže takovouhle rozporku jako dali někde nahoře jako, a na tom bych se teda bála viset, jako, že to není do ničeho víc ukotvený, jenom na téhle rozporce, a tak ona neváží moc, tak OK. Takže kdyby někdo jako spolupráci s Terezí.
Ne, přišlo mi to vlastně jako hrozně, hrozně jako zajímavá věc a z hlediska jako té sexuální kuriozity, prostě já jsem na to koukala a vlastně pamatuju si, že to je jeden z mých oblíbených dílů, takže no.
Jo, dobrý. Ok. Jaký máš arzenál erotických pomůcek?
Mám teďka docela širokou škálu harnessů. Mm-hmm. Díky spolupráci s Dark Matter Lingerie, která dělá překrásné, vlastně jednoduché, minimalistické prádlo, které je jako velmi sexy za mě. Mm-hmm. A pak díky spolupráci s Wubdidu, se kterými vlastně spolupracuji už možná i pár let, tak mám od nich vibrátor mm-hmm. a kuličky. Mm-hmm. A i teda kalíšek, když už jsme u toho.
Jasně.
A teď mám nově dvě hračky od Smile Makers, mm-hmm. které prodává nově Sephora. Mm-hmm. A obě dvě jsou jako externí stimulace.
Jo.
A musím říct, že jsem jako nadšená jako tím, jedna tím designem, jasně. jak k tomu ta firma přistoupila. A dva, že se to prodává v Sephoře, to je za mě jako mega cool.
Koupím srtěnku a hračku.
No, takže... Mm-hmm. Pamatuju si, že když jsem dostala tu první a vyzkoušela jsem ji, tak jsem byla jako hodně překvapená, že byla fakt jako výborná.
A je to něco s podtlakem, anebo to jenom jako...
Něco je s podtlakem, něco je s vibrací, jako je tam toho víc, co si člověk může vybrat podle jako preferencí. Jo. Takže, a jak říkám, jako je to hlavně i designovka, což mě baví i na tom Didu, že vlastně jsou to jako věci, které jsou jako hezké a... Moc jsem něco takového nenacházela, když jsem se třeba šla podívat do normálního sex shopu, jako no, když jsem hledávala něco tohohle charakteru.
To je pravda, to je pravda. Tvá oblíbená kategorie porna?
Já jsem taková jako hodně problémová s tím pornem. Nebo lépe řečeno, jako po pár letech jsem vlastně zjistila konečně, co je vlastně ten můj trigger u toho porna. Mm-hmm. Dlouho vlastně nejoblíbenější dvě moje kategorie porna bylo vintage a hentai. Mm-hmm. A přemýšlela jsem nad tím, jako, kde je tam jako ta korelace v tom. A zjistila jsem, že je to audio. Mě vlastně jako hrozně bere audio. A to, co u moderního porna jako velmi často postrádám, je autentičnost.
Jo.
A u toho hentai prostě, jako, nevím, něco prostě v těch azijských lesech to ve mně jako vyvolává. Ale ve chvíli, kdy jsem zjistila, že je to teda to audio, tak jsem se na to i zaměřila a zjistila jsem, že existuje audioporno. To mě úplně jako rozstřelilo na měsíc, že někdo už to jako vymyslel a že jsou to ženy, že to vymysleli. To mi přišlo nejlepší. Takže momentálně vlastně, když už jako momentálně teda vůbec porno nemám potřebu používat, ale když na to jako došlo před nějakou dobou, tak jsem jako vyhledávala už vyloženě to audio. No.
Jenom, takže bez obrazu. Děkuju, to je zajímavý. A pak tu máme, na co bys řekla ne? Máš nějaký tabu?
Asi bych řekla jako už hodně rough play, kdyby to bylo už jako hodně o bolesti. Jako do určité úrovně si myslím, že jako fyzický kontakt tohle charakteru, že si třeba jako plácne po zadku nebo něco, že se přichytí, že tam je nějaká jako drsnost, mi rozhodně nevadí, ale ve chvíli, kdy už je to jako moc, tak jako no,
tak už je to
prostě
moc.
No, je to prostě moc. Nevím, jak to říct jinak, ale no.
Jasný, jasný. Čím tě v ložnici kdo nejvíc překvapil?
Musím říct, že kdybych jako se asi myslela, přemýšlela nad kategorií překvapení, tak to budou ty nemilá překvapení.
To klidně může být.
Kdy jsem prostě si myslela, že to bude super a stalo to za prd. Takže to se jako stalo párkrát a vlastně paradoxně se všema aktérama jsme jako do dneška přátelé, že to vlastně nějakým způsobem ten jako vztah jako úplně otočilo a zůstalo tam to přátelství, za což jsem vděčná, že vlastně to nezrušilo nějak ten jako vztah, který tam byl.
Jasná věc, tak už se blížíme ke konci. Dvě poslední otázky. Speciální kink. Něco? Audio už nemůžeš.
Jo, to jsem pochopila. Můj kink je, že prostě miluji, když cítím, že někoho fakt beru. Mm-hmm. A jako většinou to začíná na tom polipku, to prostě... Že mě stačí nad tím přemýšlet, ale jsem dobrá.
Good for you. Poslední otázka. Placený sex, koupila jsi nebo prodala někdy?
Ne a ne.
Ne a ne. Ok, díky. Tak konec dotazníku. Dobře, Terezie, ty mi, já jako proč jsme se potkali? Za prvé, protože tě sleduju dlouhou dobu a vím, že ano, jak jsi říkala, spolupracuješ se značkou spodního prádla, takže i fotíš spodní prádlo. Mm-hmm. A pamatuju si, že jsi v určitý době za to sklidila nějaký jako hate od někoho, prostě kdo tě začal jako kárat. Nevím, za to, že bys měla být jako asi cudnější.
Jo, myslíš moje rodiče?
To nemyslím. Možná jo, ale myslím,
jo, že to... V tom článku, který konkrétně zmiňuješ, to ano, byli to moji rodiče, kteří oba dva vyjádřili nějakou svoji nelibost v tomto směru a šli na to oba dva jako rafinovaně po svým způsobem. Takže jako mě to donutilo se zamyslet, ale rozhodně mě to jako nedonutilo změnit názor na to, že jak vlastně jsem říkala v tom článku, že moje sexualita a intelekt patří k sobě a je to jako součástí mojej osobnosti a je to něco, za co se odmítám stydět. Mm-hmm. A hlavně zajímavá věc pro mě byla, že vlastně od dospívání jsem neměla vlastně žádný blok o tom mluvit. Mm-hmm. A jak kdybych neměla filtr v tomhle tom. A dokonce to třeba vyústilo v to, že když jsem byla v Ostravě ještě, protože pocházím z Ostravy, tak jsem vysílala v Moravskoslezském rádiu Helax v pořadu Scheisse Abend a my jsme tam, jako kromě toho, že jsme pouštěli nějakou dobrou hudbu, tak jsme měli každý se svým kolegou přetočené pořady. Mm-hmm. A můj první pořad, který jsem napsala, a bylo mi 17 v té době, se jmenoval Rádiové Péčko.
Ano.
To znamená, že to byly takové 3,5minutové zhruba skeče jako manželského páru, kteří jako zažívali takové jako zábavné jako momentky. Jo. Mm-hmm. Takže vlastně je to tak jako se mi to tak jako prolíná zábavně životem a občas na to jako narazím, ale vlastně nic moc si z toho jako nedělám.
A takže rodiče se nezvykli, jo, když to začalo už v 17.
Já mám pocit, že to moc neskoumali v té době, nebo nevím, jestli si to poslechli. Já jsem byla jako takové docela podařené kvítko a měla jsem docela jako divokou pubertu a vlastně od 16 už jsem jezdila s Vladivojnou, takže jsem jako, já jsem žila rock and roll, jako na 100%. A myslím si, že jako v případě toho rádia byli rádi, že jako mám něco jako stabilně, že si jako vydělávám nějakou jako že brigádu. Mm-hmm.
Tak?
Je teda pravda, že jsem moc nepátrala nad tím, jak to rodiče vnímají. Prostě jsem si to dělala. Hrozně mě to bavilo a dělala jsem to 2 roky. A zažila jsem tam jako spoustu opravdu jako fantastických situací s celým tím obsazením toho rádia, takže no.
Takže to nebyl první jako moment nebo nějaký kritický moment, ten teda přišel s rodičema jako nejvíc až s tím prádlem, jo? A jako to, že prostě ukazuješ nahou kůži a že bys měla dávat dopředu svůj intelekt místo svých, ok, kdo zvoní. No, takže máme za sebou přerušení a ladění čela jedné tvé žačky a my zkusíme navázat. Vlastně se tě pořád tlačím k tomu tématu prádla toho přijetí, jo. Toho vlastně, co je problém.
Je vlastně zajímavé, že tu reakci tenkrát vyvolalo backstage video a ne ty fotky samotné a to rozhodně nebylo jako první prádlo, které jsem fotila. Mm-hmm. Takže bylo zajímavé, že tu reakci vyvolalo ten pohyb, který byl v tom videu, protože reálně, když fotíš prádlo, tak chceš evokovat něco, aby to pro toho člověka bylo jako zajímavé, aby si to jako pořídil, že to je tak. Jako hezké, že jo. No. Mm-hmm. Takže to vyvolalo docela asi kontroverzi nějakou takovouhle pro moje blízké. A jako řekla bych, že jeden z důvodů, který jako můžeme o něm diskutovat, že jako legitimní, je, že učím děti a že tudíž bych neměla jako tohle to nějakým způsobem jako dělat se sebou. A bylo právě zajímavé to, že potom, co jsme se o tomhle takhle nějak jako bavili, tak asi o týden později přišla maminka jedné z mých studentek.
Ano.
A jako úplně s nadšením, že četla ten článek a že to je úplně super a že si to jako hrozně líbí. A já jsem byla úplně paf z toho v ten moment. A říkala jsem si, jo, tak evidentně asi jako je to v pohodě. A i ta otevřenost potom pomáhá tomu, že vlastně ty, když mám třeba dospívající holky, tak se s nima můžu jako bavit o věcech, které třeba třeba s vlastníma mámama, třeba mají problém jako no. řešit, jo. Takže je to jako fajn, že mi to jako takhle aspoň pomáhá v něčem.
A kromě těch rodičů setkala se ještě prostě někde jako s nějakým odmítavým postojem nebo s nějakým jako překvapením, zděšením, jak jsi prostě exponovaná, nevím, kolik máš sledujících na Instagramu a tam prostě tam se nebojíš říct, že máš PMS, což prostě pořád bohužel je v téhle společnosti celkem tabu. A možná někdo ani neví, co to znamená. Je to premenstruální syndrom, je to období před menstruací, kdy prostě my holky...
Chceme všechny zabít.
Včetně sebe, jako je.
Ano, bohužel, bohužel, no. A možná sebe, jako hlavně.
No.
No. Já si vlastně neuvědomuji, jestli mi na to někdy někdo reagoval jako nějak víc odmítavě. Mm-hmm. Občas se jako stane, že to vyvolá nějakou jako diskuzi s daným člověkem, ale musím jako zaklepat, že sledující, které mám, tak jsou tam z nějakého důvodu, protože ví, že taková jsem, mm-hmm. tudíž nedochází tam jako k přílišnému střetu nějakých názorů. A když už je tam nějaký jiný názor, tak vlastně mě i v tu chvíli docela zajímá, jako proč, co je za tím. A je úplně v pořádku jako mít jiný názor na tyhle věci. Jo. Takže spíš jsem jako ráda, že to vyvolává nějakou debatu. Aspoň trošku.
Jo, jo, jo. A je nějaký jako téma, který v této oblasti je jako pro tebe jako důležitý? Je třeba jako něco, že bys jako... že cítíš, že bys chtěla, aby se změnilo, nevím, vnímání společnosti něčeho, mm-hmm. nebo jako já jsem se, pro mě se to stalo úplně už náboženstvím, jo, jako v té době, co šimrám, tak je pro mě vlastně strašně důležitý to, že lidi díky tomu, že to poslouchají, tak si uvědomují svoje nějaký touhy a třeba si je dovolí a vlastně začnou o tom přemýšlet. Mm. Takže to tak jako moje. A ty se s tím taky úplně nemažeš. Takže...
Já jako nikdy bych... Nebylo to jako rozhodně záměr, že bych měla být nějaká jako sex aktivistka.
No, to ani neříkám.
Ale já jsem asi jako aktivista za to, že se nestydíme prostě zkoumat některé věci. Ať už je to menstruace nebo... je to to, co zažíváme mezi sebou jako partnersky, sexuálně. Mm-hmm. A jako asi společnosti bych v tomhle tom vlastně nejvíc přála, abychom se přestali dívat na to, že co je normální a není normální, protože pro každého je ta hranice normality jinde. Mm-hmm. A co mě jako vyloženě neobtěžuje, můžu jako v klidu tolerovat a nemusí mě to zajímat. Jo.
Jo.
Takže... tohle to bych asi jako přála jako lidem víc, prostě, aby se toho jako nebáli, že se to děje se to, mm-hmm. a buď se to bude dít jako za nějakou rouškou, kde budou dělat, že to neexistuje, nebo prostě se na to podívají, řeknou si, jo, tohle jsou části planety taky, mm-hmm. dobře, nepotřebuji se na to dívat furt, jo, mám svoje zájmy jako v tomhle tom směru, mm-hmm. takže spíš jenom jako být otevřený k tomu, že prostě jsou lidi, kteří to mají jinak a to je taky v pohodě.
Jasný. A myslíš, že mezi umělcema, jako je teda obecně nějaký takový typ kliše, že uvolněná morálka, jako cítíš to tak, cítíš se jako...
Já bych to řekla spíš jinak. Řekla bych, že umělecké povolání, ať už se bavíme o hercích, muzikantech, vyžaduje... nebo ještě jinak. Ten způsob života sám o sobě, jako přesně v té hranici nějaké normality, chodíš do práce od 9 do 5, víš, co řešíš, barák, děti, rodinu, jak to většina lidí považuje, že tohle je to normální, tak v našem případě tady tohle je většinou jako komplikované nějakým způsobem, speciálně ještě, když jsi žena potom, samozřejmě. A častokrát se stává, že lidé, kteří vykonávají uměleckou profesi, jsou lidé nějakým způsobem jako vnitřně ublížení, třeba z rodin, je to nějakým způsobem jako hluboko, když se na to podíváme vlastně na nejslavnější umělce, jako co se tam vlastně dělo v jejich dospívání. A jak to vlastně člověka může jako poznamenat. A díky tomu třeba neumíš být ve stabilních vztazích. A tudíž jako reálně dochází k tomu, že prostě máš třeba víc jako tak na jednu noc, nejsi schopný to jako udržet, protože na tom třeba nepracuješ, nemáš čas pracovat, nechceš pracovat, dáváš to do hudby třeba jako taky varianta, nebo pro do jakéhokoliv umění, co děláš. Takže řekla bych, že pro spoustu umělců ano, je to pravda. A znám taky jako takové, kteří žijou spokojeným manželským životem, mají děti a všechno jako úplně v pohodě. Znám taky takové, co žijou manželským životem a mají spoustu milenek. Takže
to není jenom umělců.
No, takže bych řekla, že je to asi prostě čistě velmi barevná škála, stejně jako v normálním vzorku popalace bych řekla, jak to jako asi je. Spíš je tam prostě jenom ten aspekt té náročnosti toho, co to povolání sebou nese a že to prostě většinou úplně nepřeje těm vztahům. No.
A to mě, jako mě teda překvapilo, že si řekla, že umělci jako mají v uvozovkách křáplý dětství. Co jsem teď slyšela, že to mají masový vrahové. Tak...
Je to, jak, já bych řekla, že to asi pro každého jinde, pro někoho to může být čikana na škole, pro někoho to může být rodiče třeba, co byli alkoholici, jo? Prostě je to tam někde jinde, je to tam hodně hluboko a koreluje to s tím, že ten člověk je sám od sobě jako hodně emoční, vlastně tíhne k tomu uměleckému vyjádření, ať už prostě dělá cokoliv, jo, v ten moment. No a když se tady tohle spojí mezi tím, tak prostě... Pokud, aby se z toho člověk nezbláznil, tak s tím musíš nějakým způsobem pracovat, že? A, no. Pro mě osobně to je taky jako cesta, se kterou jako pracuju roky na terapiích, takže já samozřejmě nebudu mluvit za všechny, ale rozhodně jako registruju, že nějakým způsobem pohnuté dětství a dospívání, ať už to pro každého z nás znamenalo cokoliv v kontextu s tou citlivou duší, která tam je, prostě těm vztahům moc nepřeje. No.
Rozumím tomu. A když jsi takhle jako exponovaná, cítíš, že jako má víc lidí tendenci tě hodnotit? A nebo jak jsi dokázala prostě tohle z toho hodit za hlavu a jako povznést se, že ti nezáleží tak moc na názoru ostatních? Nebo záleží?
Takhle, já jsem nad tím shodou okolností před pár dny jako přemýšlela, protože jsem se seznamovala s novým kolektivem, když jsme byli v Rotterdamu s Cirkem Laputikou. A vlastně jsem se opět dostala do situace, jak jsem se cítila jako v pubertě, kdy jsem prostě narážela na to, že jsem byla pro lidi jako moc. A bylo to jako vlastně hrozně nepříjemné se do toho jako vrátit takhle. A to je moment, který vlastně potřebuji zpracovávat nejvíc, když se jedná o lidi, se kterými vím, že budu pracovat a budu mi nějak blízko. A záleží mi na tom, jako aby ten vztah nějaký tam jako byl. Tak v ten moment je to pro mě jako hrozně náročné a vlastně se hodnotím ještě jako extrémně jako tvrdě. A třeba ten názor toho člověka vůbec takový být nemusí.
Jasně.
No a co se týče jako nějakého většího externího záběru, co píšou lidi takhle na sítích a takhle, tak jak říkám, jako ke mně se to vlastně moc nedostává a tuto věc mě spousta lidí vůbec nemusí. To je normální úplně pro každého. A je to v pořádku a já o tom nevím, protože se o to vlastně moc jako nezajímám a ani nějak jako nezjišťuju, jakože když se ke mně dostane nějaký drv, že mě někdo nemusí, tak no, tak já si říkám, zajímavé, já se s tím člověkem třeba vůbec neznám, no, ale v pohodě, jako prostě chápu, jako někoho štvu. To se stane, mě taky štvou některé věci na to, a někteří lidi na téhle planetě, to je normální. Jo.
Tomu rozumím. No, jako tebe prostě ty lidi můžou poznat, můžou tě sledovat, je to mnohem snazší a mají pocit, že prostě vidí do tvýho života, tak už to bývá. A v tomhle tom ti taky pomáhá terapie, nebo si to rovnáš jako nějak sama? Když jsi to zmínila, je to prostě super, já se teď snažím dostat do podcastu nějaký jako odborníky. A tak je super, že narážíš na tohle to jako téma.
Já mám teda fantastického terapeuta, který mi za tu dobu, co k němu docházím, velmi pomohl. Pomohl mi jako se překlenout přes velmi těžké období a prostě je takový úplně zulíbání člověk. Strašně, strašně rozkošný a je teda i básník, spisovatel a dostal i magnézii literu, jakože nesmírně vzdělaný člověk. Takže rozhodně je to věc, která mi pomáhá a i jeho jako životní situace, ve které on je, protože je bisexuál. A teď si Já si to ještě furt pletu. Polyamorie a polygamie. On je ve vztahu poly...
Amorním. Jakože má víc partnerů, kteří tak, sobě ale jsou vědí, všichni tak, to tak, tak. Vědí.
Mm-hmm. No. Takže i vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem za ním šla. Mm-hmm. Protože ještě to byl vystudovaný teolog.
Že to nebude jako úplně úzkoprsá prostě.
Přesně tak. A že budu se s ním schopná jako fakt otevřeně bavit. A notabene, která chodí k němu, je jedna z mých nejlepších kamarádek, takže jsem prostě věděla, že tam to jako bude dobře. A
je to tam dobře.
A je to tam velmi dobře. A rozhodně jsme se bavili taky o sexuální stránce během toho jako, během těch sezení za tu dobu, co k němu docházím. Takže... jsem za to fakt vděčná.
A má narváno?
Nebere momentálně, pokud vím.
Tak nebudeme ho doporučovat. Ne, ne. Bychom mu mohli udělat reklamu. Ale no, tak tohle je super. Že, protože to jsem slyšela já, tak vlastně spousta těch doktorů nebo terapeutů se třeba v tomhle tam tak moc neorientují. Takže, takže potom posílají ty jako klienty, nebo říkají pacienty, vlastně k někomu jinému, ale není jich moc, takže Zdeňka Pospíšilová, psychozdeňka, která se jako i specializuje na BDSM, což prostě tak je pro spoustu lidí tabu a velký jako komunikační balvan.
Já musím říct, že v tomhle směru mám i velké štěstí jako na své holčičí přítelkyně, protože jako mám ve svém okruhu slečnu, která jako vlastně je normálně v kontaktu jako s latexem, jakože fakt hustýma hračkama mám prostě a hodně si s tím jako se svým manželem už teďka už se vzali a potkali se i na nějaké takové jako party, sex party. No prostě vždycky úplně jako mě hrozně jako baví, jak o tom mluví a i přesto všechno, že třeba jako BDSM mě v tomhle jako naláká, tak to je přesně jako ten typ konverzace, že máš někoho jako otevřeného, ale baví se o tom, jak kdyby se bavilo o tom, co si prostě uvařil k večeři, protože prostě je to součást mého života a prostě jako pokud ti to vadí, tak, tak se o tom jako nemusíme bavit, ale prostě je to tam a je to jako hodně vizuální, jo, takže, nebo viditelné, takže... No.
To je super, to, jako, tohle je zase hrozně důležitý, taky já už nemám záklapku, jako já jedu z práce zrovna a jako, když se mě prostě někdo zeptá, jak se mám, tak jako mám chuť říct, já jsem prostě skvělou trojku třeba, jako prostě se,
chápu.
Ale to není normální odpověď, na kterou jako, by byl každý připravený, že jo, takže, takže i tam jako se směju, říkají, jo, jako, ty prostě, je to jiný, no, nečekáme jako úplně standardní odpovědi, ale... Ale jako vnímám, že to je vzácnost mít jako v okolí lidi, kteří jsou na to ready. Nebo už jsem je tak dlouho prodělala, že už si zvykli.
Já mám velké štěstí v tom, že můj okruh nejbližších přátel jsou všechno lidé, které znám 10 let plus. A u všech z nich mám ten typ vztahu, se kterým asi tady tohle můžu dovolit. A je to nejlepší. Takže...
To věřím. No a jako... Prolíná se to někdy, třeba teda teď mě samozřejmě strašně zajímá ta tvoje kamarádka, že jo, a na jaký akci byla.
Ježi, já mám pocit, že to byl, jestli to nebylo v Berghainu, a nejsem si teď jako jistá, kecala bych a to radši nebudem dělat.
Ne, jasně, tomu rozumím, ale že se taky jako snažím rozptylovat, teď jako snad v sobotu pojede kamarádka se jako s náma na Alterno, což je prostě taky jako taková party, kde se jako děje úplně všechno. A nejvíce bojí, že po 5 minutách uteče do auta a bude čekat v autě jako do konce. Tak. A přitom už se o tom bavíme takovou dobu, jak už by mohla vědět. No.
Já jako teda, mě tyhle ty party jako hrozně zajímají. Nikdy jsem vlastně nebyla, xkrát mě zvali na Milk and Honey. Já mám problém jako s tím, že vlastně já jsem jako voyeur.
Ano.
A baví mě se koukat. No. A pak to jako sdílet s tím svým partnerem. A ve chvíli, kdy já bych šla na nějakou party a teď tam uvidím polovinu pražské scény, tak mě prostě nepotřebuji vidět. Takže bych se jako zajela spíš někam jako třeba za hranice. Tam se jako hezky navnadit a pak si to užít s tím partnerem, že?
No, jako tam není povinnost, že jo, to jako konat, to je v pohodě.
Ne, to jako, jo, ale právě ten aspekt toho, že...
Že tam přijdeš, lidi budeš znát.
No. No a třeba nikdo bude znát mě a bude mě tam něčemu vyzývat a já budu jako no.
No tak to můžeš jako...
Já vím, já samozřejmě vím, koncent, všechno, dobře, všecko v pořádku, ale prostě z tohohle důvodu jsem jako na ty akce tady u nás nikdy jako nebyla. A s ním o tom, že by se mi povedlo někdy jako dostat se na akci, která vypadá jak ve filmu Eyes Wide Shut, i s tou hudbou, to by mě hrozně zajímalo. Prostě strašně by mě zajímalo, jestli tam... to reálně někdo takhle dělá, víš, jakože na tutově, jakože co si budeme, že jo, bohatí tohle světa, jakože pořád nesmyslné věci, na kterým
jenom, že můžu přemýšlet. No, bys tam mohla hrát, já myslím, že tam hráli, ne?
Jo,
dokonce na čelo, nebo prostě...
Tak já mám byl na klavír to
No a tak jako ten tvůj nástroj vlastně jako je nesmírně sexy, že jo, prostě svíráš ho nohama a máš si nějaký od sebe, prostě to jako, no, přemýšlím jako, co je víc sexy nástroj, já nevím, nenapadá mě, pro ženu, prostě to je jako dobrý, no.
Jo, no, tak to je jedna z těch jako věcí, kterou jsem na tom nikdy moc nemusela, jakože prostě to přesně vyvolává tuhle okamžitou jako sexualizaci toho jako, toho, co dělám, protože samozřejmě, když je to jako krásná žena, všechno je tam jako takhle spojené s tím, chápu, že to je vizuálně výrazné, ale úplně si nemyslím, že je jako vhodné v tom kontextu zmiňovat, jak je jako přehnaně nějakým způsobem, jak je to strašně sexy. Protože já jako tam v ten moment nejsem jako za sexy osobu, která převádí spodní prádlo. Já jsem tam jako za člověka, co předvádí něco, co se učí prostě 25 let.
Jasný.
Takže to za mě jako dost nevhodné a nemístné vlastně. A upřímně řečeno úplně nejvíc nesnáším, když to někdo jako srovná, jako já miluji koliu. No jenom, že v kolijový svěrák chrápe se svojí studentkou, že jo? A je mezi nimi docela jako věkový rozdíl prostě, takže já si to pamatuju, jak jsem to viděla poprvé a byla jsem jako úplně no, prostě ne, jediná varianta, která je za mě v pohodě, je Susan Sarandon v Čarodějkách sestřiku a i tam je vlastně jako svedená jako mužem, ale samozřejmě v jiném kontextu, ale je to o tom, že ona jde do svojí síly nějakým způsobem a to mě na tom filmu vlastně daleko víc přitahovalo.
Jo, než je v Kolujově, on zneužije své postavení pana učitele.
Já si nepamatuju, jak to tam přesně v tom filmu je, ale prostě už jenom ten aspekt toho, že jako spí se svojí studentkou, byl prostě
OK. Jsem taky měla poměr se svým profesorem, ale... Ale to už bylo po.
Víš co, mně nešlo ani o to, že tohle se děje, to je jako v pohodě, není to spojené s tím, že spíš se svým učitelem, je to spojené s tím, že prostě ona byla čelistka, že mi to každý prostě vrhá do obliče, rozumíš?
Jo.
Je to spojené s tím, že to je tak sexy, jak v tom Kolijovi a já opět, ne, nespala jsem se svým učitelem.
Ne, tak to je jasný, to jako nemyslím, ale jo, ano, musím, jo, svádí to k tomu to určitě, jo.
Jo, jako dovedu si představit nějakého hanky profesora, že jo, nad tím si člověk slintá na škole, bohužel v mém případě se to nikdy nestalo, že jsme nikdy takové profesory neměli, takže já vůbec nevím.
Tak třeba teď mladí čelisti slintá nad tebou.
Já nevím.
No, můžeš být vzorem.
Tak já.
Proč ne? Ty jsi krásná žena. Tak jako děláš modelku, tak aby ne. A já si kladu otázku, jak moc je ta krása důležitá? Jak to vnímáš ty? A jako co třeba bys byla ochotná ještě jako pro tu svoji krásu udělat?
No, jestli se mě jako ptáš na plastické operace, tak
může to být, ale může to začít dřasama, vlasama.
Jo. Já teda mám jako dlouho odbarvované blond vlasy, ale já se víceméně o sebe starám jako na té dermatologické úrovni, že chodím na kosmetiku a že jsem jako make-up obsessed, takže se jako snažím o sebe starat. Ale... Kořasy jsem nikdy neskoušela, vlastně nic a umělá nechty mít nemůžu, umělá prsa už mi stačí ty moje a do budoucna, jestli by se tam našlo něco, co bych jako vyloženě zatoužila v ten moment, tak bych se tomu asi úplně nebránila, přece jenom i ta technologie jde dost jako kupředu, takže tím, že to jako lidi zajímá, protože to potřebují, tak se to vyvíjí, že jo. Nezavírám tomu dveře, ale rozhodně nějak nemíním měnit svůj vzhled pomocí nějakých vylepšení. Ale rozhodně si myslím, že pro spoustu lidí je to jako skvělé životní řešení, které jim hodně pomůže se sebevědomím. A znám třeba holku, co si nechala zmenšit prsa a to je prostě najednou úplně jako nejatraktivnější člověk v místnosti, protože prostě ona se předtím jako hrbila, nosila to oversize oblečení, jo. Byla z toho fakt jako nešťastná, jako jo. Nemohla vlastně nic dělat a teďka prostě je úplně jako kobra úplná, jo, protože najednou se v tom těle cítí jako dobře a to bych řekla, že je to jako asi hlavní aspekt, který na tom sleduju. To, jakým způsobem to má člověk uvnitř ve chvíli, kdy už jako to začne s těma aplikacemi přehánět, nebo začne to vrstvit ve větší míře, řekněme, tak to už je asi jako na každém z nás, aby si to třeba potom rozebrali v terapii, no, jako proč se to děje, proč to dělám, je to proto, že se mi to jako vizuálně líbí. V tomhle to mě jako fascinovala cesta britského make-up artisty, který se jmenuje Alexis Stone. A ten vlastně dělal i takový jako zajímavý průzkum, který se sestával z toho, že na několik měsíců vlastně lidi mystifikoval, že prodělal fakt jako drastickou plastickou operaci obličeje, kdy vypadal jak taková ta tygří žena, ona se jmenuje Jocelyn.
Jo,
ale celá pointa toho byla, že prostě to byla jako maska, kterou on jako vymyslel, že je i jako special effects artist.
Jasně.
Takže bylo jako, on se prostě po tom, co se rozhodl, že už jako nebude pít, že už bude sober, že už jako nebude brát ani drogy, tak prostě se vydal na takovou zajímavou cestu, kdy zkoumá, jako jak lidi reagují na tenhle ten typ augmentací, řekněme. A to, jakým způsobem to potom zpracoval do toho dokumentu, jako to vřele doporučuju. A ten jako reveal moment, kdy vlastně on odhalil, že to jako celou dobu bylo jako vlastně fake, byl jako fenomenální, si to pamatuju, že mi jako spadla čelist, že ten člověk prostě vymyslel něco takového a vlastně dokumentoval celou tu cestu, jak články z celého světa psali o něm, jak se znetvořil, jak mu lidi psali, co se zabije, jako jo. Jakým způsobem jako lidi na to reagovali, přitom to bylo jako jeho rozhodnutí, že jo. A chtěl tak nějakým způsobem jako odhalit, co vlastně ti lidi potom jako schytávají za to, že do něčeho takového jdou.
No, a tak jako jestli byl takhle extrémně vypadal, tak jako chápu, že to vyvolává emoce, ale překvapuje mě, že ty lidi mají jako potřebu to ventilovat. Já spíš si kladu otázku nad tou motivací se upravovat jako natolik razantně, jo, že pokud někomu jako opravdu úplně chybí ret, tak jako pochopím, že chce jako mít trošku plnější rty. Ale jako v téhle době vlastně takový ty žíželky prostě místo rtů vidíme čím dál tím častěji. A zase, jako je naše hodnota daná tím, jak dobře vypadáme? Anebo?
Mě třeba upřímně nejvíc fascinují lidi, kteří jdou v těch jako úpravách ještě dál, že třeba mají představu, že budou vypadat jako elf. Nebo jak se to jmenuje, na Instagramu týpek, který se má, jmenuje se to jako Alien Project, nebo tak nějak. A ten borec se vlastně jako postupně a jedna má potetované celé tělo, má odřezený kus rtu, nos, vlastně teď už i dva prsty. A jako je to nějaká jako jeho asi cesta jako k sebe vyjádření a v tom mě jako vlastně fascinuje asi nejvíc zcela oprávněně, protože to reálně opravdu nevidíš tady tohle. A to je pro mě jako taková zajímavá ukázka toho, že ty máš v dnešní době možnost opravdu jako se stvořit do svého snu.
To určitě.
Ale a úplně rozumím tomu, že to pro někoho může být natolik lákavé, že prostě se rozhodne, že do toho investuje ty peníze, protože to stále stojí jako vlastně nemalé peníze. A půjde do toho, protože jako obdivuju každého člověka, který vlastně chce žít na 100%, být sám se sebou a pokud to tohle z toho obnáší, OK, jestli jsi s tím jako v pohodě, takhle chápu, respekt, jako.
Ale to si myslím, že je jako jiná motivace, protože tohle jako není v uvozovkách jako krásno a atraktivita, že jo? Nebo jako myslím si, že on to nedělá kvůli tomu. Ale to, že prostě jako ženy sahají po tolika berličkách.
Jestli se bavíme jako o Kardashian efektu, tak to je jako jiný problém a jako rozhodně souhlasím, obávám se, že nenabídnu žádné řešení tady tohohle z toho problému, protože ještě ho jako reálně nikdo nebyl schopný vymyslet, aby ženy nebyly ochotné měnit něco na současný standard krásy, který je takhle jako viditelný. A Ještě speciálně, když jako do toho začneme přičítat už ty mladší generace, které jsou opravdu na 100% v tom virtuálním světě a vlastně v tom dospívání zažívají tuž jako fakt brutální šikanu kolikrát. A za svůj jako, řekněme, jako neatraktivní vzhled jako dle těch standardů krásy. A že tomu jako velmi snadno podlehnou, ať už to začne tím, že si zkouší filtry na Instagramu, až po to, že ukecají mámu a jim prostě jako koupí plastickou operaci. A jako chápu to, rozumím tomu proč, ale jako netuším, jakým způsobem tady tohle to vyřešit a jestli to vůbec má řešení.
No tak jako každý musí sám za sebe. Já, i na mě působí instagramové krásky no, a prostě ty standardy a snažím se sledovat víc profilů, který mě jako neprovokujou a nerozčilujou tím, jak jsou tam ty baby prostě atraktivní, to je ta děsběs, jakože no, a jim to přeju, ale prostě se na to koukat radši nebudu. Pro svůj nějaký mentální zdraví. Se snažím zachovat si ten odstup a nezbláznit se z toho, no.
Jediné, co chci můžu říct, že tomu rozumím. Já jsem jako celé svoje dospívání vlastně nebyla jsem rozhodně v jednotě se svým tělem. Necítila jsem se dobře v tom, jak vypadám a až jako poslední dobu vlastně se cítím jako fakt, že si přijdu, že vypadám jako fakt dobře, že si to sama sobě jako řeknu. Ale bylo to jako boj.
A s čím se spotýkala?
No když tak... Jako...
Podle mě jako nemáš žádný důvod, samozřejmě.
Díky. No tak já jsem během dospívání, než jsem šla do puberty, tak jsem byla trošku víc, než čaby, ale no prostě byla jsem asi trošku jako statná, řekněme. Jsem byla jako udělaná holka. A ještě jsem ráda točila, no to potřebuješ mít tu sílu, že jo, tak. A v pubertě se mi rozjela porucha štítné žlázy, takže jsem jako během týdne strašně zhubla a začala takováhle jako horská dráha s tím jídlem. A do toho jsem vlastně potom chtěla být modelka a bohužel kdyby na určitý standard musíš mít jako určité míry, abys mohl dělat určitý typ trhu, na který podle nich jsem asi měla obličej. A jak kdyby kosti, jak máš narostlé, tak to neošálíš, ale i tak jsem prostě měla za úkol jako zhubnout a že mám vyrůst. A já jsem zhubla tak, že jsem přestala menstruovat a reálně jsem ještě vyrostla. Ženy vlastně menstruujou, teda ženy rostou hlavně do momentu, než začneš menstruovat. Pak ještě něco jako dotáhneš, ale už to jako moc nebude. Takže jsem ještě potáhla a přišla jsem vlastně znova do té agentury, tak tam mi řekli, že teda, že jsem už moc hubená, že bych měla jako trošku přibrat a nechat si narůst vlasy. No tak jsem potom přišla zase, že už jako, tak mi řekli, že jsem zase jako moc. Takže já jsem vlastně furt nebyla moc a do toho občas se to objevilo i v rodině, že mi třeba babička jeden večer řekla, že jsi nějaká hubená pojez a druhý den mi řekne, máš nějaké macaté stehna, víš co? A já byla úplně jako what? Že prostě bys nechápala, co se to jako děje, že jo? Moje máma, že z tebe modelka nikdy jako nebude, víš co? Jako, prostě nemáš na to jako tělo a já byla úplně, aha, ok, víš, jako. Takže plus do toho, že jsem se vlastně moc necítila jako, řekněme, že až do posledních pár let jsem se cítila jako hodně non-binárně, že vlastně cítila jsem se víc jako kluk nebo víc na tom pomezí, kdy prostě nebylo úplně jako zřetelné a to ženství mi jako unikalo tady v tomhle tom úplně, takže vlastně ani jsem jako nerozuměla jsem vůbec jako vztahům s klukama, jako proč vlastně jsem jako, když, jestli se jim líbím a když už se jim líbím, tak vlastně proč, že jo. A celé to bylo jako vlastně hrozně zamotané jako do sebe a teprve jako až poslední dobu to jak jako rozklíčovávám, takže samozřejmě v tom dospívání s tím hubnutím to nebylo nic příjemného. A
co ti pomohlo jako se v to rozmotat nejvíc? Ta terapie nebo?
Jakože konkrétně tenkrát v té situaci, kdy to bylo, tak to už já jsem byla, jako, že jsem si myslím, že jsem byla jako hraničně jako anorektik a párkrát jsem se zkusila vyzvracet, ale protože to nefungovalo, takže jsem říkala, ok, tak bulimička ze mě nebude. ale bylo to jako spíš zoufalství z toho, že prostě nemám ty výsledky, které bych jako chtěla a potřebovala na to mít, jako to je decit. A rodiče teda jako o tom věděli a ti jako zpětně vím, že jako doufali, že mě to jako přejde, tady to blbnutí. A já jsem se potom jako v 18 zamilovala a bylo. Že jako vlastně začalo záležet jako na jiných věcech a odešla jsem z té agentury, že prostě jako halo, to jako už je úplně psycho, ne. A začala jsem prostě nějak jako fungovat už jako bez tady tohohle a začala jsem to nějak jako zpracovávat všechno.
A ten modeling tě přitahoval kvůli čemu?
Ještě no?
Ten modeling tě přitahoval kvůli čemu? Jako potvrzení toho, že jsi atraktivní a krásná.
Mě přitahovala móda.
Jo, jo,
že já miluju módu prostě. Hmm. A přitahovalo mě, jaké charisma ty modelky, když se bavíme o těch světových modelkách, jak jako exudujou, jo, že prostě jsem se na to dívala a říkala jsem si, jo, to je prostě přesně ono. Jo? Že se na to podívám a opět wow. Takže hodně času jsem taky trávila třeba na stránkách Runway, které združuje jako veškeré přehlídky, které se odehrávaly. Takže já jsem jako fakt jednu dobu tím byla. Hodně jsem v tom byla a hodně mě jako bavilo zkoumat ty návrháře. Viděla jsem spoustu jako fashion dokumentů. Takže třeba když jsem se reálně poprvé dostala na Fashion Week, tak pro mě to bylo úplně jako dovolená. Jo. Bylo to jako hardcore časově, protože ono se to nezdá, ale je to jako docela zápřah.
Takže jsi tam dostala jako pracovně, ne?
Jako jo, jako modelka, že jsem byla prostě, takže jako bylo to úplně wow a vlastně jsem byla úplně jako ty šaty, že jo, ty návrháře, to super, jako takové splnění snu, že prostě jsem si na to sáhla takhle, jako až tak daleko do téhle z té jako míry. Teď by se mi samozřejmě líbilo, kdybych jako spolupracovala třeba se Schiaparelli, ale tak to už je jako hodně velký sen.
Ale tak je dobře, že máš a už prostě už, jako, už to máš ten zdravější přístup, že už to prostě tak jako nešrotuje, to je děs.
No, ale tak jako hlavně už začínám být ve věku, kdy už to pro tu módu přestává být jako tak zajímavé, že jo? Takže spíš jako teďka sleduju víc, jak se to mění i v zahraničí, jak se k tomu jako přistupuje z hlediska toho, jaké tváře jsou zajímavé. Samozřejmě nesmírně do toho hrajou sociální sítě a jak jako změnili tvář toho, co je zajímavé pro lidi a kvůli čemu budou kupovat časopisy, že jo? No, takže já to tak jako všechno sleduju a nějak se to snažím jako zpracovávat.
A ovlivnili to tvoje sebepřijetí v uvozovkách muži? Jako nějaká zkušenost, ať už pozitivní nebo negativní? Podepsalo se to v tom?
No, myslím si, že jako z hlediska normálního označení jsem jako docela nadprůměrně sexuálně aktivní. Vlastně spousta mých vztahů vzniklo přímo za tímhle účelem. A bylo zajímavé, jako když mi po nějaké době došlo, že to je, že asi jako, že se tím chlapům jako asi fakt líbím. Já jako můj mozek to nebyl vůbec schopný jako pobrat tady tohlensto. A vlastně do dneška je to takový jako zajímavý proces, jako že já jako vlastně jsem dlouho si neuvědomovala, jestli se mnou třeba flirtuje. Já to prostě vůbec nepoznala.
Ne.
To jsem byla úplně mimo.
Jako vypnutý senzory.
Jo, jo, že prostě po mně ten člověk musel vyloženě jako vystartovat a já byla úplně jako, co blbneš, víš co, jako no. To, že se jako kamarádi mi neznamená, že po mně můžeš startovat, že jo. Jako.
Aha.
No takže dost dlouho mi jako umělo, trvalo, než jsem se začala trošku jako učit číst ty signály.
No. Aha.
Je to tak. Ale zároveň prostě jako by vlastně, když jsem něco já chtěla, tak mi to jako moc dlouho netrvalo, než jsem jako,
toho dosáhla.
Než jsem toho dosáhla.
To si řekla moc hezky. Takže si aspoň ty signály uměla jako vysílat. No a zpátky k té otázce, jestli jako dobře, mužskou pozornost si neuměla přečíst.
Ale jestli mi to pomáhalo, v určitých případech rozhodně. Našly se tam jako takové situace, kdy opravdu ten partner. Ale jako kolikrát je to vlastně víc i kolikrát je to i víc tím jenom, jak se chová jako celkově v tom vztahu. Je třeba zažiješ to, že ten člověk jako tě fakt bere jako takhle, jak to je a nepřemýšlí se nad tím. Je to super. No.
To je super. Jako to, jako, aby jsme měli co vyzdvihnout a k čemu jako nabádat, že jo, než naopak takový ty vztahy, kde prostě ten bude se jako řeknat ty tvoje stehna jako, no, nebo něco.
No, ne, nikdy se mi nestalo to, že bych jako vyloženě byla jako v tom vztahu jako haněná, že jsem jako, že by měla zhoblou nebo něco, to se mi nestalo. Zažívala jsem jiné jako formy nepříjemností, ale tady tohle to teda ne, ale spíš to jako potom bylo reálně jako v té posteli, kdy jsem zjistila, že mě to jako, když to jako dobře, když to jako voní, že jo, je to fajn všechno, tak mě to prostě hrozně baví. A vlastně já teda jako jsem v dospívání zkoušela, jestli náhodou by mě nezajímaly holky, jestli jsem byla jako bisexuální a tohle, ale vlastně já prostě jako hrozně mám ráda jako vlastně chlapy. A když mám toho svého vyvoleného, tak prostě se mu to jako snažím i hlavně i z téhle stránce jako dokázat, že jako je to prostě super a že mě to jako hrozně bere a
To je prostě perfektní, ok. Ale díky i za to sdílení té cesty jako toho těla, no, to jako jsi prošla a dost dobrým peklíčkem a s ohledem teď i na tvoje zdraví, to jako je to vlastně dlouhotrvající vztah s tělem.
No, je to vlastně stále takové jako zkoumání a je to jako zajímavé, jak se to jako proměňuje s tím věkem, což mi rozhodně určitě potvrdíš. A myslím si, že je vlastně hrozná škoda, že jako společnost spíš nehledíme na to, jako že to, že nejlepší tvoje léta jsou ve 20, je marketingový tah. A že pokud jako na sobě pracuješ a nebojíš se toho, se podívat do toho svého nitra, co se tam odehrává, a prostě vezmeš to, že to tak je, pojďme s tím pracovat a dělám jako s tím dobře v životě.
No.
Tak to stárnutí je v tomhle jako super a v té sexuální stránce jako taky, jo, rozhodně, prostě zjišťuješ, co tě baví, co tě nebaví.
Nestydíš se za to, umíš si říct, jako já to
nestydíš, tak, přesně.
Já to tak teda rozhodně cítím, že jako, že ty nejistoty toho mládí už bych jako zpátky nechtěla.
A je to potom fantastické, když se o tom s někým můžeš fakt jako otevřeně pobavit. Ty brďo, to je normálně, najednou vzniká úplně nová hrací pole, jako no. pro ty partnery, jako. Takže rozhodně doporučuju. Jako.
Otevřenou komunikaci na maximum.
Přesně.
To je paráda. To je docela dobrý poselství, nebo ještě máš něco v kapsičce, co bys ráda, aby zaznělo jako poselství všem open-minded posluchačům a lidem.
Já budu chvíli přemýšlet.
Jasně, mám si čas, že nám to hezky nám to teď jako jde a já z toho mám radost, protože to tělo, a teď se nám blíží léto, všichni řeší, jak bude vypadat v plavkách, jako špičky sem, špičky tam, jizvy, chlupy, že jo, máme to jako tak, ale...
Hele, asi jediné, prostě ať si vytváříme jako prostor, ve kterém jako chceme být s tím partnerem. Ať to znamená jako cokoliv od hraček, pomůcek, spodního prádla, i kdyby to mělo být jenom to, že se oholíš, jo, vlastně. Takže vytvářet si ten prostor, být na to jako naladěný a nebát se prostě ptát, to je fakt jediné.
Super, Terezi, já ti moc děkuju.
Ne, pro mě.
Měj se hezky, ahoj. Co tomu říkáte? Děvčata, taky jste chtěli být modelky? Já jsem sledovala Miss a vždycky jsem hodnotila jejich míry, váhy, výšku a byla jsem z toho přinejmenším v depresi, že mý rodiče určitě nebudou šťastný, že ze mě nikdy miska nebude. A to se taky stalo. Nikdy jsem žádnou miskou nebyla, ale žiju si docela fajn život i bez toho. A žiju si fajn život i s šimráním, a vy taky. A proto vám tady dávám příležitost, jak můžete šimrání podpořit. Jsou hnedka dva způsoby. Jeden z nich je nákup kávy na buymeacoffee.com/šimrání. Odkaz najdete na šimrání.cz. A další varianta je PayPal. Určitě mnoho z vás zná, nakupujete v e-shopech, přes PayPal snadno platíte. Takže to je nová, bezpečná, komfortní varianta, jak poslat nějaký 5 koruny na podporu podcastu, abych mohla svůj čas věnovat šimrání a benzín svého vozu věnovat ježdění za hosty. Najdete taky na PayPalu podcast Šimrání a odkaz je opět na webových stránkách. Tam najdete taky odkaz na seznamku,
Najdete tam odkaz i na všechny sociální sítě, pokud se rozhodnete Šimrání sledovat a třeba se mrknout na ten livestream, na který jsem vás lákala v úvodu téhle epizody. Já jsem v procesu velkého přemýšlení nad rozvojem Šimrání, ale taky nad nějakou dovolenou, takže vás budu informovat, pokud nám v průběhu prázdnin nějaká epizoda nebo nějaký pondělí vypadne. Zatím ale nevím, takže se nebojte, i příští týden, i ten přes příští, s největší pravděpodobností se pěkně pošimráme. A mě by zajímalo strašně moc věcí o vás, protože se mnou komunikuje, uvědomuju si to moc dobře, jenom zlomek z posluchačů. Spousta z vás si v klidu poslouchá doma nebo někde v uvozovkách tajně o samotě a přemýšlíte si. A já o vás nevím vůbec nic. Nevím, jestli teprve vystupujete z nějaký takový tý komfortní zóny a dovolujete si uvědomit, po čem toužíte, anebo jste... Nebo jste opravdu rozjetý, tak jako tak trochu já, a užíváte si naplno všeho, co prostě po čem toužíte a máte k tomu podmínky, nebo si je teprve vytváříte. A tohle to by pro mě bylo moc fajn vědět a dokázat si představit vlastně, ke komu promlouvám, abych ty svoje promluvy a hosty mohla trošičku víc tomu přizpůsobit. Zároveň si pohrávám s myšlenkou třeba pořádat nějaké setkání nebo workshopy pro, zatím jenom pro holky, pánové prominou, kde bychom taky mohli třeba jenom se jako uvolnit, povídat a já bych vám mohla nějak prospět. Takže i v tomhle mě zajímá, jestli by vás to zajímalo a co přesně, jako co řešíte, jaký jsou ty vaše témata a problémy. Tak se vám tady tak jako zpovídám z toho, co mě zajímá, co toužím vědět a hledám třeba nějakou variantu, jak se to dozvědět, jestli se mi podaří zpracovat dotazník, snad budete ochotný mi smrknout nějaké informace o sobě. Já jsem vám tady o sobě už vykecala snad úplně všechno. Tak bych ocenila něco takového. Určitě vás budu zavčas informovat. Teď to důležitý snad zaznělo. Připomínám, 50. epizoda Můj drahý manžel, takže máte volné pole působnosti. Můžete mi poslat e-mail, pokud nejste fanoušci sociálních sítí. Odkaz zase na e-mail najdete na webu, tam najdete prostě fakt jako všechno podstatný, takže www.simrani.cz je to, co je podstatný, ale kdo by chtěl teda, tak podcast.shimrani@gmail.com je ten e-mail, kam mi můžete napsat, pokud je něco, co vás opravdu zajímá, jaký tématu bychom se měli věnovat v 50. epizodě. Do té doby mám připravený další úžasný ženy a takže se máte na to těšit, jako vždycky. Já vám děkuju, že posloucháte, že šimráte. Jsem ráda, že vás to baví, mě to baví nesmírně a už teď se na vás těším příště. Mějte se krásně, ahoj, pa.